Og det er bønn det skal handle om nå. Vår far, Herrens bønn. Bønnen som romer alt. Det står i en gammel sang, i refrenget til og med, sånn at det gjentas igjen og igjen. Veien oppad er fri. Det er en litt gammelmodig måte å si det på, men det betyr jo veien oppover er åpen. Om alle andre veier er stengt, så er det én vei som alltid er åpen, og det er bønnens vei til Gud. Der er det ikke noe kontortid som slutter klokka fire, og det er ingen stemme som sier «Du er nummer 14 i køen». Veien oppover er åpen, bønnens vei til Gud. Og den er åpen fordi det er en som har åpnet den. Jesus har åpnet veien slik at vi med trygghet kan, og glede kan komme fram for ham, den hellige Gud. Og Jesus har lært oss at han er vår gode far. Så derfor står det også, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid. Jesus underviste om bønn, og da hadde han blant annet tre punkter. For det første, be enkelt. Det er ikke nødvendig å finne på noe ekstra. Når dere ber, sa Jesus, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Fine vendinger og mange ord er ikke noe vi kan imponere Gud med. Vi kan snakke med Gud som barna snakker med en god mor og far. Mor og far venter ikke noe oppstyltet tale, men liker det best når barna er seg selv og sier ting som det er. Og ofte er det også sånn at mamma og pappa, de forstår hva barna vil nesten før de har sagt det. Bønn er å tale enfoldig med Gud i sitt hjerte, sa han gamle Pontoppidan i sin forklaring. Bønn er å tale enfoldig med Gud i sitt hjerte. Jeg hadde en gammel venn på et sykehjem på Vestlandet. Han hadde en liste, fortalte han, med navn som han på mennesker han gjerne ville be for. Men av og til var han så trøtt og sliten, så han orket ikke å gå gjennom hele den lista. Og da sa han bare, Gud, det er Knut. Og da stolte han på at Gud visste resten. Be enkelt, det er det første. Be i Jesu navn, det er det andre. Og det å be i Jesu navn, det er omtrent som å hilse fra Jesus når vi ber til vår far i himmelen. Vi har ikke noe vi kan kreve, men vi viser til det Jesus gjorde for oss på korset, at han åpnet veien for oss slik at vi kan våge oss, eller slik at vi frimodig kan gå fram for Gud. Og så får vi så å si låne Jesu navn og underskrift på det vi ber om, til det vi ber om. Det er å be i Jesu navn. Og så for det tredje, be Fader vår, vår far, Herrens bønn. Bønnen som rommer alt. Når vi ber den bønnen i Jesu navn, så dekker det hele livet. Denne bønnen fikk fort feste blant de kristne i de første menighetene. Jødene var vant til å be tre ganger daglig. De hadde faste bønnetider. Og i det eldste kristne skriftet som er oppbevart utenom Det gamle testamentet, det er skrevet kanskje på 90-tallet, altså før århundret, et læreskrift som het Didakje, der står det at man skal be Fader vår, be Herrens bønn tre ganger om dagen. Det var et råd som ble gitt der til hvordan man skulle leve som kristen. Altså helt i pakt med de jødiske bønnetidene. Men det viser jo hvor høyt man satte denne bønnen. Hvor sterk posisjon den hadde fått. Og jeg leste i Vårt Land på fredag Jostein Ørum, som skrev om søndagens tekst, og han skrev om vår far, at dette er bruksbønnen, hverdagsbønnen, festbønnen, gudstjenestebønnen og aftenbønnen. Herrens bønn er barnas bønn og de voksnes bønn. Bønnen i møte med døden og bønnen i møte med dagen. Den er de konservatives bønn og de liberales bønn. Den er bønnen å klamre seg til og bønnen å gruble over. Dette er bønnenes bønn. Den kan jo bli en ramse. Det er ikke lett å holde konsentrasjonen oppe på hvert ledd, er det vel, og tenke over hva det betyr. Den er jo så kompakt og fyndig, så det går jo ganske fort. 37 sekunder leste jeg her om dagen. Det er vel litt individuelt, men den går altså fort, og det blir lett en ramse. Hans Johan Sagerusten har skrevet en bok som heter Spor av Jesus, og der snakker han om dette. Og så sier han at Herrens bønn, det er som å ha piler i et kogger. En som drar på jakt med pil og bue, vil ha litt forskjellige piler etter hvilket bytte det er og hvilken situasjon det er. Og så bruker han den pilen som passer. Og sånn kan vi gjøre også med bønnen i Fader vår. Den er som et kogger med piler som vi kan bruke i ulike situasjoner. Vi behøver jo ikke å be hele bønnen hver gang. Men når vi blir dratt mellom riktig og galt, så kan vi si La oss ikke komme i fristelse. Eller foran en stor avgjørelse, så kan vi be, la din vilje skje. Slik kan vi ta hver enkelt bønn og bruke og meditere over og gi tid. Og nå, la oss ta det ledd for ledd. Vår Far i himmelen. Slik begynner det. Og det er en setning på fire ord bare, men det er stor spennvidde. I himmelen. Hvorfor sier vi egentlig at Gud er i himmelen? Vi tror jo ikke at Gud er på et spesielt geografisk sted oppe blant stjernene. Hvorfor sier vi at Gud er i himmelen? Ja, det står jo i Bibelen. Ja, men hvorfor ble det alminnelig å si det på den måten? Sikkert fordi den himmelen er høy, stor, majestetisk, og den er fylt av lys. Alt det passer jo på Gud. Og han er over oss mennesker. Det passer jo også på himmelen. Og så bruker vi det som et bilde, liksom for å på en eller annen måte plassere ham i tankene våre. Og samtidig si noe om hvem Gud er. Vår Far i himmelen. Enda de visste jo godt på bibelsk tid også det som kong Salomo sa da han innviet tempelet og ba den lange bønnen som gjengitt fra den anledningen. Himmelen, den høye himmel, rommer deg ikke, sa han om Gud. Og et annet sted står det om, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer. Gud er så mye større enn sitt skaperverk. Men alt dette sier noe om Guds høyhet og majestet. Og samtidig står det, vår far. Og dermed blir det noe nært. En bolig er den eldgamle Gud, står det i skriften. Og her nede, hans evige armer. Og det er denne nærheten som kommer fram i første linje i Fader vår. Vår far i himmelen. Det er noe nært og varmt. Og her må jeg skyte inn med en gang. Vi kan jo ha forskjellige erfaringer med jordiske fedre. Og det vil gjerne farge vårt bilde av Gud. Det er mange slags fedre i verden. Men om du har lengtet etter en god far, så er han her, vår gode far i himmelen, full av kjærlighet til sine sønner og døtre på jorden. La meg ta med Martin Luthers enkle forklaring til innledningen av bønnen. Gud innbyr oss her til å tro at han er vår rette far og vi hans rette barn, så vi trygt og med full tillit kan be til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe. Og så kommer vi til selve bønnene. Og de tre første bønnene handler om Gud. Guds navn, Guds rike og Guds vilje. La ditt navn helliges. Hva ber vi om da? Og hvem er det som skal hellige Guds navn? Er det vi? Eller er det han selv? Først kan vi tenke på oss selv. Det er den ene muligheten her. At Guds navn blir holdt hellig av mennesker. Og det å holde Guds navn hellig, det betyr at vi ærer Gud. Guds navn, det er det samme som Gud selv. Det er det som menes. Navnet representerer Gud. Og det å holde navnet hans hellig betyr å ære ham, nevne navnet hans med respekt og varme. Og det betyr også å holde Guds bud. Det er jo en måte å ære ham på, å vise at han er Gud. Og slik så de det også i Det gamle testamentet, hvor det står slik: «Så hold da budene mine og lev etter dem. Jeg er Herren. Dere må ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg skal holdes hellig blant israelittene. Så hold da mine bud, slik at jeg holdes hellig blant israelittene.» Og det gir god mening at vi holder Guds navn hellig, at vi helliger Guds navn ved å ære ham og lovprise ham og tjene ham i tro og lydighet. Men det er en annen måte også som vi kan lese dette på, og det er at Gud selv skal hellige sitt navn. Og så det leser vi om i Det gamle testamentet. Vi leser om hvordan folkeslagene og Israel selv vanhelliger Guds navn. Igjen og igjen. Men så står det også at Gud en dag vil gripe inn og hellige navnet sitt og vise sin hellighet. Hellig vil jeg gjøre mitt store navn, som er vanæret blant folkene. Ja, som dere vanæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere. Hellig vil jeg gjøre mitt store navn. Her er det Gud som helliger navnet sitt. Og når vi tenker på Jesu forkynnelse, så er dette en helt rimelig måte å tolke denne bønnen på. At Gud skal hellige sitt navn ved å ta et endelig oppgjør med all ondskap og opprette sitt evige rike, som Jesus talte så mye om, opprette sitt evige rike i kraft og herlighet. Disse to måtene å forstå bønnen på, de utelukker ikke hverandre. Jeg ber både en bønn om at menneskene må hellige Guds navn, og at Gud selv må hellige sitt navn. Og det spørs om ikke det siste er det mest dyptgripende. At Gud selv skal gjøre navnet sitt hellig. Det er jo større dimensjoner over det Gud gjør enn det vi gjør. Og vi hører her en gjenklang av Jesu bønn. Eller Jesu bønn før han ga sitt liv, før hans død og oppstandelse. Far, la ditt navn bli forherliget. Gud gjør sitt navn hellig. I første omgang gjennom Jesu død og oppstandelse. Og i neste, når Guds rike bryter fram for fullt. Denne første bønnen i Fader vår, ja, jeg sier Fader vår er gammel vane, vår far. Denne første bønnen, den har vi sunget om mange ganger, kanskje uten å tenke over det. Herregud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i akt skal være. Peter Dass skrev den salmen som forklaring til denne bønnen i Fader vår. Katekisme på vers. Vi har bare sunget de tre versene som har stått i salmeboka. Men den hadde jo 16 vers, da. Om seg folk anstille vil så slemme, Guds navn at tie still og glemme, så skal dog stene og tørre bene ei være sene hans navn det rene at fremme. Slik helliger Gud sitt navn. Og da er veien kort over til den neste bønnen, la ditt rike komme. Og igjen er det to måter å lese dette på. Det ene er å tenke på her i tiden. Jesus fortalte jo at Guds rike allerede var kommet, at det begynte i det små, til å begynne med bare som et lite sennepskorn. Og så vokser det og brer seg ut. Og det ser vi jo i disse dager. Vi lever i misjonens tid. Guds rike vokser og brer seg ut. Og da kan vi tenke at når vi ber denne bønnen, så ber vi Gud om at hans rike må blomstre og vokse på jorden, slik at rikets tegn blir sett. At flere finner fred med Gud. At sår og sykdommer blir lekt. At menneskene blir villige til å dele. At det blir fred i relasjoner mellom mennesker. Alt dette er tegn på Guds rike. Og da blir denne bønnen også en misjonsbønn. La evangeliet om Guds rike bre seg ut helt til den fjerneste avkrok på jorden. Men når Jesus taler om Guds rike, da taler han aller mest om noe fremtidig som skal bryte frem for fullt. Forventningen om dette var sterk i den eldste kirke. Og derfor ba de, selv om de visste at Jesus var nær hos dem, så ba de, kom Herre Jesus. Da tenkte de på Jesu gjenkomst, at Guds rike skulle bryte frem for fullt. Og der kan vi også titte i dette skriftet, det gamle skriftet Didache, det eldste utenom Nytestamentet. Der står det slik, Herre, husk på din kirke, så du redder den fra alt ondt og fullender den i din kjærlighet. Gjør den hellig og samle den fra de fire vindretninger inn i ditt rike, som du har gjort ferdig for den. For din er kraften og herligheten i evighet. Vi synger om det samme i den salmen som Ronald Fangen skrev under 2. verdenskrig. Det var harde tider, men så kommer dagen da alt hat skal smelte som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt. Da skal hans velde gi tapt for dem som strider i Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde, og salige få se ham som han er. Jeg har bedt denne bønnen som en misjonsbønn, men det er grunn til å tro at fra begynnelsen av så var det først og fremst lengselen etter denne store dagen, som lå bak. Dagen da Gud skal gjøre alle ting nye. La ditt rike komme, Gud. Og så kommer vi til bønnen. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Den tredje bønnen. Guds vilje. Ikke våre små egenviljer. Ikke jeg, meg, mitt, men Guds vilje. Og det er ikke lett å be den bønnen. Skje din vilje, Gud, men jenta vil jeg ha, sa gutten. Han hadde kanskje ikke kommet helt dit at han stolte på enda, at Guds vilje er god. For når vi ber denne bønnen, så kan vi også tenke på velsignelsen som følger de menneskene som våger å be denne bønnen. Mennesker som går på Herrens veier og deler det de har i stedet for å samle til seg selv. Som ikke er opptatt av egen prestisje og heder, men som gjerne løfter andre frem. Som ikke pukker på sin rett i utrengsmål. Eller som det står i det som kalles Frans av Assisis bønn. La meg ikke søke så meget å bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som det å elske. På slutten av møtet i dag så skal vi synge den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei, er bønnen «La din vilje skje». Og den som ber som dette vil ikke lett gå lei, men stadig overraskes og stadig undre seg. For Herre, det er spennende å be «La din vilje skje». Og la oss da huske at Guds vilje er god. Nå har vi sett på de tre første bønnene. De hører sammen i en enhet. Det rommer både nåtid, livet vi lever nå, og fremtiden. Men grunntonen i dem er at vi ber Gud om å fullføre sin frelsesgjerning blant oss. Og så ber vi, og vi forplikter oss gjennom denne bønnen til å gjøre hans vilje og strebe etter det, og samtidig så kan vi hvile i hans løfte om at han vil gjøre sitt navn stort og la sitt rike komme. Og så kommer vi til de tre neste bønnene, som handler om vårt daglige liv og det vi trenger hjelp med i hverdagen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Brød, det var den viktigste maten på Jesu tid. Og vi skjønner jo at når vi ber om daglig brød, så tenker vi på alt det vi spiser og drikker. Maten vi trenger for å leve. Jeg må si at det tenker jeg lite på denne, når jeg ber Herrens bønn. Vi har jo mat. Det ligger i brødboksen som regel, og iallfall i fryseren. Butikken er 100 meter unna. Og lønna, den kommer jo på konto hver måned helt av seg sjøl. Iallfall for en pensjonist som meg. Så jeg tenker ikke mye på dette. Selv om jeg vet, egentlig vet jeg da, at jeg ikke er noen selvfølge osv. Men jeg tenker ikke mye på det. Det jeg da kan tenke på, og som jeg ble ekstra bevisst da jeg satt og forberedte denne talen, det er at det står oss. Fader vår er jo en fellesskapsbønn. Vi ber sammen med alle de andre som ber denne bønnen. Og svært mange av dem er fattige. Bønnen blir bedt i alle verdens land. Og blant dem som ber, så er det mennesker, foreldre, som ikke vet om de kan skaffe mat til barna sine i morgen, 27. mai. Og hver dag siden. Det er noe å tenke på. Vi ber, gi oss i dag vårt daglige brød. Brød for verden, Herre Jesus, du som metter kropp og sjel. Hvor er mat for verdens vrimmel? Hvor er brød og håp og himmel? Du er svaret. Venner, del. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Ordet skyld her, det betyr egentlig gjeld, når en ser på det ordet som ligger til grunn, og som er oversatt med skyld. Det betyr gjeld. Og meningen er da at hver gang vi gjør noe galt, når vi bryter med Guds vilje, så pådrar vi oss en gjeld i forhold til ham. En gjeld som vi ikke kan betale. Hva skulle vi betale med? Men som Gud kan tilgi. Dag Hammarskjöld, som var generalsekretær i FN, han skrev det sånn i den tenkeboka si som ble gitt ut etter hans død. Tilgivelsen er svaret på barnets drøm om miraklet som gjør det skitne rent og det i stykker slåtte helt. Tenk på barnet som har knust en vase, og som ikke kan lime den sammen igjen. Iallfall ikke sånn at den ble som den var. Tilgivelsen er svaret på barnets drøm. Og miraklet som gjør det skitne rent og det i stykker slåtte helt. Det kan hende i løpet av livet at vi av og til stiller spørsmålet: hvordan skal jeg noensinne kunne bli ren? Og da står det i Skriften: Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Det er en gave. gitt uforskyldt gjennom Jesu gjerning for oss. Tollerens bønn, Gud, vær meg synder nådig, fem enkle ord, åpner alle dører. Det er 10 bud, vet dere. Og rett som det er må vi si, Gud, vær meg synder nådig. Og da svarer Gud, dine synder er deg tilgitt. 10 ord, 10 bud, 10 ord. Tilgivelsen er en gave. Og så sier Jesus, gi som gave det dere fikk som gave. Og akkurat når det gjelder dette med tilgivelse, så fortalte han en lignelse om en som ble ettergitt sin skyld. En tjener som skyldte en helt ufattelig sum til sin herre. Han hadde ingen mulighet til å betale det. Men så fikk han alt sammen ettergitt. Og så gikk han lettet ut, og så møtte han en kar, en annen tjener, som skyldte ham lite grann, noen småpenger i forhold. Betal det du skylder. Og den andre ba i sin nød, men mannen var like hard. Og da Herren fikk høre dette, så ble han kastet i fengsel. Og Jesus sier dette som en, ja, vi kan godt ta det som en kommentar til det vi selv sier i Fader vår. Tilgi oss skyld, vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Vi forplikter oss til å tilgi. Og så er det noen som av og til blir urolige for dette tillegget, da, dette andre leddet. For de kjenner at de har ikke klart helhjertet å tilgi en søster eller bror. Og da tenker jeg, også det kan vi legge i Herrens hånd. Gud vil ikke avvise en som ber om hjelp. Da vil han tilgi også det og arbeide videre med hjertene våre. Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Og så er vi kommet til den sjette bønnen, og jeg kaller det den sjette bønnen og tar med begge ledd, for det handler jo om samme ting. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Før sto det, led oss ikke inn i fristelse. Det var en måte å si det på som mange syntes var kronglete og vanskelig å forholde seg til, for Gud leder oss ikke inn i fristelse, må vi be om det? Og nå har de oversatt på en annen måte. La oss ikke komme i fristelse. Og det er jo et uttrykksmåte som svarer til Jesu bønn for disiplene. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Martin Luther igjen skriver i sin forklaring, Gud frister ikke noen, men i denne bønnen ber vi Gud verne og verge oss, så vi ikke blir narret av djevelen, verden og oss selv, og lokket til vantro, fortvilelse og annen synd. Men blir vi fristet til dette, ber vi om at vi må seire til slutt. Da ser vi at disse tre bønnene, som handler om vårt daglige liv, de handler om Guds omsorg. Og dermed kommer den siste satsen. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Disse ordene står ikke i de eldste manuskriptene til Bibelen. Og det er vanlig å tenke at disse ble føyd til da Herrens bønn ble tatt inn i gudstjenesten. For det var helt vanlig blant jøder at man avsluttet bønner med en lovprisning. I alle fall, med disse ordene så er det som om sirkelen blir sluttet, for her står det om Guds navn. Ja, den bønnen, vår far, begynte jo med Guds navn, Guds rike og Guds vilje. Og så forsikres vi på slutten om at rike og makten og æren tilhører Gud. Nå har vi gått gjennom hele bønnen. Jeg begynte med overskriften på denne talen. Bønnen som rommer alt. For her, i Herrens bønn, er det plass til hele livet. Det er plass til oss og dem vi ber for. Det er plass for troen og livet. Plass for tiden her og hele evigheten. Og derfor står det i en sang som vi også har sunget mange ganger, de fleste av oss, «Med et fader vår i pakt skal du aldri gyse.» Dette er en bønn som vi aldri kan vokse fra. Av og til sier vi, den og den personen kan mer enn sitt fader vår. Jeg leste her om dagen om en film som jeg så da jeg var barn. Det var Jostein Ørum i Vårt Land også som skrev om den. Filmen om Hans Nielsen Hauge. Han ble tatt inn i forhør, og så skjønte de at denne karen hadde mer vett i skallen enn de hadde tenkt seg, og det kommenterte de slik: «Jaså, Hauge, du kan mer enn ditt fader vår.» Hauge svarte: «Ingen kan mer enn sitt fader vår.» La oss be. Gode Far i himmelen, takk for denne bønnen. Takk for alt denne bønnen har betydd som ankerfeste for mennesker gjennom 2000 år. La den få være til velsignelse også for oss. La den følge våre barn og barnebarn og alle vi kjenner og er glad i og vet om. Folket vårt og den store, vide verden. Herre, gi oss ikke bare bønnen, men gi oss bønnens ånd, slik at vårt liv blir en bønn. I Jesu navn. Amen.